92,4 Del FM, connecting you to Toba. Jam 3 sore teman Del, kita masuk di segmen Belajar Seru bersama SMA Unggul Del. Selamat hari Senin untuk kamu semua. Dan sesuai jadwal nih, di hari Senin kita akan belajar geografi lagi nih bersama dengan Ibu Weni Zandroto. Selamat sore Ibu.
Selamat sore Elvi.
Selamat sore, udah ada di studio nih teman Del. Apa kabar Bu?
Sehat, gimana kabar teman Del semua?
Sehat Bu.
Sehat ya.
Oke, terima kasih Bu sudah hadir lagi di studionya Radio Del FM. Iya, kemarin kan teman Del kita udah belajar tentang teori vulkanisme. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seisme. Nah, untuk Ibu Weni, kira-kira seisme ini apa sih? Dan itu berasal dari kata mana itu seisme?
Oke, teman Del semua dan Elvi, pasti kita semua pernah merasakan yang namanya gempa bumi.
Ya.
Nah, Elvi pasti takut ya kalau ada gempa bumi.
Takut,
ya.
Takut, Bu.
Nah, jadi seisme ini itu adalah sebutan lain dari gempa bumi.
Oh, iya.
Nah,
iya,
kita
iya
tahu sendiri bahwasanya gempa bumi itu merupakan bencana alam. Bencana alam yang disebabkan oleh getaran yang terjadi, oleh tumpukan energi, oleh lempeng yang bergerak, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Jika tumpukan energinya sangat besar, maka energinya akan mampu menggetarkan lempeng benua dan lempeng samudra di sekitar kita. Nah, kita ini ditopang oleh lempeng benua, dan di bawah kita ada lagi lempeng samudra. Jadi kalau keduanya ini digapai oleh getaran lempeng yang di dalam bumi, seperti pertemuan sebelumnya kita udah bicara ya tentang pergerakan lempeng. Jadi kalau intensitas ataupun kekuatan getarannya itu sampai ke permukaan bumi hingga menggetarkan lempeng benua dan lempeng samudra, maka itu yang disebut dengan gempa bumi yang dirasakan oleh manusia di permukaan bumi.
Oke, itu dia tadi ya. Gempa itu juga disebut sebagai seisme. Nah, bicara tentang gempa nih Bu, kan memang sering terjadi nih karena memang Indonesia juga berada di lingkaran api Pasifik gitu. Iya. Berapa jenis sih kalau misalkan gempa itu Bu?
Oke, jadi teman Del, ternyata gempa itu ada banyak loh ya. Nah, jadi yang pertama ada beberapa kriteria yang membedakannya. Yang pertama, jenis gempa itu dibedakan berdasarkan proses terjadinya.
Ya.
Yang pertama itu ada gempa tektonik, di mana gempa ini disebabkan oleh tumbukan lempeng litosfer seperti yang pertemuan sebelumnya. Nah, tumbukan tersebut akan menghasilkan getaran yang hingga sampai ke permukaan bumi. Pastinya ini disebabkan oleh arus konveksi.
Ya.
Ya. Nah, yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini disebabkan oleh gunung api yang meletus seperti pertemuan sebelumnya lagi. Bahwasanya adanya arus konveksi yang menjadikan gunung api meletus ya hingga sampai ke permukaan bumi, itu yang disebut gempa vulkanik. Nah, contohnya Danau Toba kita ini terbentuk dari perpaduan, ada juga perpaduan ternyata ya, yaitu perpaduan antara tektonik dan vulkanik. Itu yang disebut dengan tektovulkanik.
Tektovulkanik ya.
Jadi dia bergeser lempeng plus gunung meletus, itu disebut dengan gempa tektovulkanik yang akhirnya membentuk Danau Toba kita yang indah seperti sekarang ini.
Okay.
Nah, yang ketiga, gempa runtuhan Elvi. Nah, ini disebut sebagai gempa longsoran. Ini biasanya terjadi di tebing-tebing dan di lereng-lereng bukit. Makanya kalau ada rumah di lereng bukit itu sangat berbahaya ya, karena ketika terjadi gempa tektonik biasanya berbarengan dengan gempa longsoran, karena memang akan merusak ataupun tidak kokoh lagi itu bongkahan tebingnya, batu ya, dan dia akan rentan untuk kalau istilahnya menggelinding ataupun mass wasting ya ke kaki gunung.
Ini paling banyak nih.
Iya,
di Sibolga.
Iya, Sibolga. Dan ini di kalau di sini di Meyat itu rentan ya untuk longsoran.
Oh, iya,
ya.
Iya.
Itu disebut gempa longsoran. Dan kalau ada batu besar yang jatuh, dia mengakibatkan getaran yang sangat besar kalau batunya itu menggelinding dan bergetarlah sekitarnya. Itu dia.
Oke.
Okay. Nah, tidak hanya berdasarkan proses terjadinya, ada lagi berdasarkan epicentrumnya ya. Nah, yang pertama itu ada gempa sentral dan gempa linear. Juga ada gempa berdasarkan kedalaman hipocentrumnya, yaitu ada gempa dalam, menengah, dan dangkal. Yang paling banyak menyebabkan kerusakan itu adalah gempa dangkal.
Kenapa Bu?
Nah, karena epicentrumnya itu sangat dekat, hipocentrumnya sangat dekat. Apa itu hipocentrum? Hipocentrum itu pusat gempa di dalam bumi, sementara epicentrum itu pusat gempa yang ada di permukaan bumi.
Iya.
Maka kalau dia terjadi sumber gempanya itu dekat dengan permukaan bumi, itu berarti kerusakan yang diakibatkan akan lebih besar karena getarannya pasti lebih besar.
Karena lebih dekat dia,
iya,
gitu ya.
Iya, lebih dekat
dengan pusatnya gitu.
Iya. Lalu ada lagi berdasarkan lokasi gempanya. Ada yang di daratan ya, yang itulah yang sering kita rasakan seperti kejadian-kejadian yang gempa di Nias ya kan.
Iya.
Nah, lalu ada lagi gempa laut. Gempa laut ini yang hipocentrumnya itu di laut seperti tsunami di Aceh.
Iya.
Ya, dan di Sulawesi juga ya, di Palu.
Ya.
Nah, lalu ada beberapa istilah ini sering di SMA, pasti guru-gurunya sering nanya ini nih ya, berbagai istilah hiposentrum, episentrum tadi sudah saya jawab, lalu ada lagi isoseista, pleistoista dan homoseista. Jadi istilah-istilah ini nanti sering loh keluar di soal, baik itu UNBK, USBN dan UTBK. Itu dia Elvi.
Silakan dicatat tuh untuk istilah-istilah tadi ya, Bu ya.
Iya,
ternyata banyak keluar juga. Oke deh teman Del, tadi kita udah bahas tentang jenis-jenis gempa. Ternyata banyak juga istilah-istilah yang harus kamu catat. Nanti kalau kamu misalkan ingin tahu lagi tentang istilah-istilah ini, silakan kamu download materinya ya di websitenya Radio Del FM di www.radiodelfm.co.id. Tadi udah dijelasin ya, seisme itu adalah nama lain dari gempa juga, dan udah banyak jenis-jenisnya yang tadi kita bahas. Nah, sekarang kita masuk, kenapa sih seisme itu bisa terjadi dan bagaimana prosesnya? Bagaimana tuh Bu proses terjadinya seisme itu?
Ya, teman Del dan Elvi, jadi kita harus tahu dulu sebelum kita masuk ke proses terjadinya. Jadi kita harus tahu dulu prinsip-prinsipnya.
Ya.
Nah, teman Del yang duduk di bangku SMA itu pasti sering mendengar ada 3 lempeng besar yang mengapit wilayah Indonesia.
Ya.
Alias menopang ya. Dalam hal ini kita berdiri di 3 lempeng besar. Dan ini sering loh masuk soal juga, 3 lempeng besar yang menopang wilayah Indonesia apa? Yang pertama itu adalah lempeng Eurasia, yang kedua lempeng Indo-Australia, dan yang ketiga lempeng Pasifik. Nah, contohnya Danau Toba kita ini, ya. Danau Toba kita ini terjadi karena adanya tumbukan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Jadi ketiga lempeng ini nanti yang akan bergerak sehingga terjadi gempa di Indonesia.
Iya.
Nah, saya lanjut lagi. Nah, seisme itu terjadi karena adanya lempeng-lempeng kerak bumi bergerak perlahan, saling bergesekan, saling menekan dan mendesak bebatuan yang ada dan dipengaruhi oleh arus konveksi lagi Elvi. Jadi sebenarnya otaknya itu ataupun senternya itu yang paling besar adalah arus konveksi.
Iya.
Nah, arus konveksi ini nanti akan mengakibatkan pergerakan, dan pergerakan ini beragam lagi Elvi jenisnya. Nah, jenisnya ada yang pertama yaitu konvergen. Nah, konvergen ini adalah saling bertumbukan ataupun saling bertemu lempengnya.
Ya.
Jadi kalau ada lempeng yang sudah retak dan dia proses retakannya itu adalah pertemuan atau tumbukan, nah itu disebut dengan konvergen. Nah, konvergen ini contohnya apa? Yang tadi saya sebutkan bahwasanya lempeng Eurasia yang di utaranya Indonesia dan lempeng Indo-Australia yang berada di selatannya Indonesia itu saling bertumbukan.
Saling bertumbukan.
Iya. Nah, yang kedua ada arah pergerakan lempeng subduksi.
Iya.
Nah, jadi ada dia pergerakan tumbukan. Yang pertama, yang kedua bertumbukan tapi dia saling menghujam. Itulah subduksi namanya.
Iya.
Nah, jadi subduksi ini mengakibatkan itulah terbentuknya Danau Toba tadi. Ada bertumbukan untuk membuat satu lipatan ke permukaan bumi, itu yang disebut bukit-bukit, gunung. Ada juga dia bertumbukannya menghujam. Menghujam ini biasanya antara lempeng samudra dan lempeng benua itu bertemu, tapi ada yang berada di posisi di bawah, lalu yang posisi bawah ini akan mendorong yang di atas.
Ini harus bisa membayangkan
iya,
ya teman
membayangkan
ya.
Gitu dia ya.
Harus fokus dan dibayangin tuh bagaimana proses terjadinya.
Iya, jadi nah buktinya adalah Danau Toba kita ya, itu hasil bentang alamnya.
Iya.
Nah, lalu yang berikutnya ada lagi arah pergerakan lempeng divergen atau saling menjauh nih Elvi ya.
Iya.
Nah, kalau saling menjauh ini lempengnya itu bergerak menjauh sehingga membuka celah untuk magma naik ke atas.
Iya.
Naiknya magma ke atas ini biasanya terjadi dasar laut di Elvi, di samudra Atlantik contohnya. Jadi magmanya naik ke atas, magma yang naik ke atas itu kan jadi membeku karena suhu relatif dingin, apalagi ketika dia keluar di dasar laut dia akan keluar membeku dan jadi berbentuk keras.
Keras.
Nah, itu nanti akan membentuk bentang alam yang baru, Elvi.
Oh.
Nah, makanya teman Del nanti bisa cek contoh bentang alam hasil divergen ini. Di Samudra Atlantik ada buktinya ditemukan suatu tembok hasil tumpukan magma yang sudah membeku. Namanya Mid-Oceanic Ridge Atlantic, dan ada juga lembah retak Afrika namanya. Jadi dia di dasar laut itu kayak ada tembok ya atau pematang yang menculang gitu.
Boleh kamu cek nanti di YouTube ya, teman Del, untuk lembah retak
Letak Afrika itu sebagai salah satu contoh hasil dari divergen ya Bu ya, divergen. Iya.
Nah itu dia yang jenis yang divergen. Yang berikutnya lagi ada yang saling berpapasan, Elvi. Mm-hmm. Jadi contohnya itu adalah patahan San Andreas. Ada filmnya loh itu.
Aku belum nonton, ada ya Bu ya?
Iya, jadi San Andreas itu adalah patahan ya yang ada di Amerika Utara. Mm-hmm. Dia bentuk lempengnya itu patah berupa kayak berpapasan. Berarti dia kayak sesar lah gitu, sesar atau berpapasan, berpotongan. Nah, sehingga mengakibatkan terlepas dia dari benua besarnya. Itulah yang buktinya adalah San Andreas yang sekarang. Jadi filmnya itu menceritakan bagaimana gempa yang sangat dahsyat yang akhirnya sampai membelah daratan lempeng benua kita, daratan kita.
Oke. Okay. Ini ternyata semuanya disebabkan karena lempeng yang bergerak ya, Bu ya.
Iya, benar sekali.
Oke. Okay. Nah, mungkin bisa dijelasin lagi ke teman Del, Bu. Mungkin ada yang terlewat ya.
Iya,
di
iya.
tanah yang kita bijak ini lempeng itu ternyata terus bergerak. Gitu. Ya.
Iya.
Itu disebabkan bergerak. Oleh apa saja tuh Bu?
Arus konveksi yang paling utama, karena memang perut bumi kita ini terdiri dari beberapa wujud. Ada mm-hmm. yang padat, ada yang cairan kental. Dan cairan kental ini bersifat panas. Itu analogi yang pernah saya katakan bahwasanya kalau dia panas ataupun seperti mendidih, mm-hmm. dia akan menggetarkan lapisan yang keras yang di atasnya hingga retak.
Oh.
Nah, tingkat keretakannya ini relatif. Kalau dia sudah besar, maka dia akan menggetarkan lempeng dan sampai ke permukaan bumi. Itulah yang disebut gempa. Jadi tidak semua pergerakan lempeng menghasilkan gempa, Elvi.
Oh,
nah, jadi dia ada sebenarnya rumusnya. Nanti pakai hukum Laska saja. Nanti itu ada di pelajaran SMA. Ada untuk menghitung bila mana dia sampai ke permukaan bumi dan di mana titik epicentrumnya, itu bisa didapat dari rumus hukum Laska itu.
Oke, okay, itu kerjanya BMKG juga sih ya, ngitung-ngitung okay, itu.
Iya, betul sekali. Jadi kalau teman-teman Del yang mau mengambil jurusan bidang geologi ini, ya silahkan.
Silahkan. Kayaknya seru tuh ngitung-ngitung ya kan.
Iya.
Oke deh, itu tadi kenapa seisme itu bisa terjadi, teman Del. Topik kita hari ini menarik, teman Del, di hari Senin ini, karena ini kerap kita alamin ya, yang namanya gempa gitu ya kan. Paling tidak setahun itu ada beberapa kali lah kita merasakan gempa. Dan hari ini kita sudah belajar ya kenapa gempa itu bisa terjadi. Dan tadi sudah dijelasin juga proses seisme itu seperti apa. Dan sekarang kita mau belajar dampaknya dulu nih. Kira-kira apa saja sih Bu dampak dari sebuah gempa itu? Apakah selalu melulu negatif gitu ya kan?
Iya, oke. Okay. Makasih Elvi. Jadi teman Del, dampak dari gempa itu ada plus minusnya.
Ya.
Kalau plusnya itu adalah kita semakin dekat dengan sumber tambang.
Ya.
Nah, sehingga para penggali dalam hal ini untuk mengambil sudah lebih memudahkan ketika mengeksploitasinya.
Okay.
Nah, lalu banyak sekali juga dampak negatifnya Elvi ya. Selain dia tadi merugikan, menguntungkan, dia juga merugikan. Nah, ada saya bagi di sini dalam beberapa bagian, yaitu itu dampak fisik. Nah, dampak fisik di sini kalau terjadi gempa, teman Del, pasti banyak bangunan yang runtuh
otomatis ya.
Otomatis. Mm-hmm. Nah, belakangan ini ya sering kita dengar berita di Gunung Sinabung ya, gempa vulkanik yang terjadi, banyak pengungsi, lahan yang rusak,
benar.
Rumah-rumah yang rusak ya.
Iya.
Nah, banyak mereka yang mengungsi di kamp pengungsian. Nah, lalu berikutnya adalah tanah longsor. Nah, tanah longsor ini karena memang getarannya itu hingga dia merusak bongkahan batu yang ada di bukit, lereng, pegunungan, dan tebing.
Iya.
Lalu pastinya ada korban yang jatuh. Mudah-mudahan ini jauh-jauh lah ya.
Jauh-jauh.
Nah, kalau
tapi
dia,
ini memang gak bisa dimungkirin ya Bu ya. Karena memang gunung api di sepanjang daratan Indonesia itu masih aktif rata-rata ya.
Iya, masih aktif karena kita juga di zona ring of fire. Dan korban yang jatuh ini apabila tidak secepatnya langkah mitigasi oleh pemerintah dan penduduk setempat yang tanggap darurat, dia akan potensi untuk korban yang jatuh akan tinggi.
Iya. Nah, beruntung selain, sekali tuh ada lembaga yang mengurusin ini ya, ada PVMBG.
Iya.
Iya, yang kasih warning kalau misalkan ada sesuatu hal, kalau katanya keluar dari situ ya keluar aja.
Iya, benar sekali.
Iya.
Lalu ada kerusakan fasilitas umum, lalu ada juga tanggul-tanggul rusak jika ada tanggul di satu tempat.
Mm-hmm.
Nah, dan yang paling mengerikan dan sangat membahayakan lagi adalah gempa bumi yang dapat menyebabkan tsunami, Elvi. Ini dia gempa yang epicentrumnya itu di dasar laut. Nah, ini sangat berbahaya. Ini yang terjadi di Aceh beberapa waktu lalu dan di Palu, gempa tsunami, ya. Nah, itulah yang sangat mengerikan yang harus kita waspadai nih, Elvi.
Ya.
Nah, maka lembaga-lembaga seperti yang Elvi bilang tadi betul ya, PVMBG. Lalu ada lagi sebenarnya lembaga lain yang menangani bencana. Contohnya BPBD, ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ya. Itu juga saya lihat sangat tanggap kok.
Ya.
Nah, lalu ada lagi dampak sosialnya nih, teman Del, yaitu kemiskinan pasti terjadi pasca dari gempa ini.
Ya.
Lalu kelaparan dan banyaknya korban menderita penyakit, apalagi di kamp pengungsian kita tahu ya apa adanya fasilitasnya, pasti rentan untuk terkena penyakit. Apalagi di masa pandemi ini memang mungkin pemerintah daerah sangat kerepotan untuk mengakomodir, menyediakan fasilitas jika terjadi gempa. Apalagi kita harus social distancing, tapi malah kita harus mengungsi secara berkerumun. Itu sangat sulit sebenarnya ya. Lalu jika dalam skala besar akan menyebabkan kekacauan sistem ekonomi dan politik suatu negara.
Iya. Nah kalau misalkan teman Del kemarin waktu Sinabung itu lagi gencar-gencarnya erupsi, abu di mana-mana gitu ya kan Bu?
Iya.
Itu otomatis berpengaruh sama kesehatan paru-paru orang-orang di sana juga.
Benar sekali.
Kalau terus-terusan kayak gitu, siapa yang mau gitu datang belanja ke pajak buah beras tagi gitu ya kan?
Jadi
ekonominya juga pasti hancur.
Iya betul sekali. Nah lalu itu makanya perlu langkah mitigasi jika terjadi gempa, maka kita pun harus melindungi diri kita.
Ya.
Ya, yang pertama jika terjadi gempa itu pada saat kamu lagi di rumah nih, jangan panik, tapi kamu harus langsung keluar dari rumah nih teman Del. Kalau terjadi gempa, keluar rumah, cari tempat yang lebih aman, atau ketika kamu berada di lantai kesekian dari rumah, ya, kamu bisa berlindung di bawah meja untuk sementara. Tapi kalau intensitasnya sudah tinggi, kamu harus mencari posisi di mana jalan darurat untuk turun secepatnya dan keluar dari rumah.
Yeah.
Lalu berikutnya, lindungi kepala Anda ketika terjadi gempa di dalam ruangan. Pakai, kalau apapun yang kamu pegang bisa melindungi kepalamu, kamu bisa menutupinya.
Kalau ada helm dekat, pakai helm aja gitu.
Nah, lalu jauhkan dari furniture seperti rak buku, lemari, itu hindari ya, Elvi. Jangan pula nanti teman Del sembunyi di samping lemari. Aduh,
jatuh pula dia ya kan?
Iya, benar sekali. Nah, lalu tetap waspada, pastikan langit-langit rumah ketika kamu jalur keluar dari rumah tidak runtuh ya.
Iya.
Nah, itu untuk kalau di rumah, Elvi. Lalu kalau di ruang publik, jangan panik. Nah, misalnya kamu lagi jalan nih ke mall ataupun ke mana ya, ke tempat-tempat layanan publik lainnya, jangan panik ya. Lalu pastikan kamu mencari posisi yang aman. Yang berikutnya, jauhkan dari benda-benda yang berbahaya, furniture-furniture yang berbahaya. Lalu saat mengendarai mobil nih teman Del, segera, memang sih terkadang kita mengendarai mobil sulit kita rasakan getaran gempa ya, tapi kerumunan orang yang banyak mungkin membuat kita panik juga. Itu jangan panik, usahakan memarkirkan mobil lalu segera keluar mencari tempat yang aman. Lalu tetap memperhatikan kondisi di perjalanan berupa jembatan, penyeberangan, kamu tetap hati-hati untuk mencari posisi aman. Begitu dia Elvi.
Oke, menarik sekali hari ini teman Del. Ini fungsinya ya, kita belajar dari guru geografi. Jadi langkah antisipasi itu juga udah dikuasain ya.
Iya, benar.
Jadi udah dipelajarin juga dan udah di-share ke teman Del. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Karena yang namanya gempa kita gak tahu kapan kita akan menghadapinya. Yang namanya Indonesia itu gak akan pernah lepas dari yang namanya gempa.
Benar.
Kita hati-hati dan antisipasi. Langkah-langkah mitigasi dari pemerintah itu cukup membantu sampai sejauh ini ya Bu ya.
Iya.
Oke, nah teman Del, ternyata banyak juga dampaknya tadi dan langkah-langkahnya udah dikasih tahu. Dan kita mau ngucapin dulu nih terima kasih untuk Disdik Balige ya, yang udah bantu kita untuk ngumpulin pertanyaan dari seputar sekolah SMA yang ada di Kabupaten Toba. Dan hari ini pertanyaannya datang dari SMA Negeri 1 Tampahan. Horas, selamat sore. Ada pertanyaan dari Delani Marpaung kelas 11 nih Bu. Pertanyaannya adalah, bumi kita mengalami penyusutan karena pendinginan dan terjadilah lembah-lembah dan pegunungan. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah proses terbentuknya lembah-lembah dan pegunungan tersebut? Ah, ini dia Bu pertanyaannya.
Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Dan ini sangat erat kaitannya dengan kerampakan alam yang ada di Toba ini, berupa gunung, ada juga bukit.
Banyak ya, di sini ya.
Banyak sekali.
Yeah.
Nah, proses terbentuknya itu adalah ketika berlangsung, proses pembentukan gunung itu berlangsung menurut skala tahun geologi.
Yeah.
Jadi skala tahun geologi itu sangat panjang ya Elvi dan teman Del, sangat lama. Jadi proses pembentukannya itu tidak cepat, antara 45 sampai 405 juta tahun yang lalu. Nah, teman Del yang duduk di bangku SMA sudah mempelajari kan teori sebelumnya, ada itu teori Pangea, teori lempeng tektonik, ya. Itu bisa menghantarkan kita ke pertanyaan ini. Nah, misalnya nih, pegunungan Himalaya itu terbentuk 45 juta tahun yang lalu. Sedangkan pegunungan Appalachia terbentuk mulai dari 450 juta tahun yang lalu. Berarti sangat panjang, itu yang harus kita pahami bersama di awal ini. Sebelum terbentuknya pegunungan ataupun gunung ataupun contohnya tadi pegunungan Himalaya adalah adalah itu terjadi gerakan lempeng. Gerakan lempeng Himalaya itu adalah antara gerakan lempeng India dan gerakan lempeng Eurasia.
Ya.
Nah, gerakan lempeng India ini merupakan komposisi batuan yang sangat tua. Setelah mengalami proses tumbukan yang lama antara dua lempeng tersebut, maka sebagian dari tepi lempeng India itu terangkat, di mana terlihat berubah posisi ke tempat yang lebih tinggi, sehingga terbentuklah pegunungan Himalaya saat ini. Lalu, untuk terbentuknya lembah, kita tahu bahwasanya pergerakan lempeng itu selain membentuk gunung yang tadi ya, lipatan, nah dia juga membentuk lembah. Otomatis ketika terbentuk gunung, pasti ada lembah.
Ya.
Apalagi pegunungan dalam hal ini. Lembah itu terjadi ya karena adanya tekanan dari secara horizontal, ya, akibat pergerakan lempeng yang secara horizontal, maka membentuk lipatan plus sekaligus lembah sebenarnya nantinya.
Okay.
Nah, lembah inilah yang berada di posisi bawah, yang sering istilahnya itu disebut sebagai, ada yang puncaknya itu antiklinal, lembahnya itu disebut dengan sinklinal. Ini sering loh istilah ini juga masuk dalam soal-soal akhir SMA.
Ya. Silakan dicatat tadi ya.
Iya.
Udah terjawab ya teman Del, pertanyaan dari Delani Marpaung tadi. Okay. Ya.
Oh iya Elvi, iya. Boleh gak aku nambahin lagi, saya nambahin lagi.
Boleh.
Nah, jadi ketika terbentuk tadi pegunungan Himalaya, itu dipengaruhi oleh beberapa tingkatan proses lagi ya. Ada akumulasi sedimen, di mana akumulasi sedimen ini adalah lapisan sedimen dan batuan vulkanik yang menumpuk sampai kedalaman beberapa kilometer.
Ya.
Ya. Lalu adanya pelipatan dan pengangkatan kerak bumi yang terbentuk mengalami deformasi karena adanya gaya kompresi ya, nanti dilihat lagi di buku daftar istilah SMA-nya yang geografi. Akibat tumbukan antar lempeng tektonik yang akan membentuk lembah sinklinal tadi. Itu untuk menyempurnakan penjelasan sinklinal tadi.
Okay.
Lalu ada lagi pengangkatan kerak bumi akibat gerakan blok sesar. Nah, tumbukan antar lempeng akan mengangkat sebagian kerak bumi, sebagian lipatan lebih tinggi lagi dan sekitarnya, sehingga terbentuklah gunung. Sedangkan jika terjadi gaya tegangan atau tarikan antar lempeng, maka terbentuklah lembah tadi.
Oke, itu dia ya tambahannya, sudah dijelasin sama Bu Wendy.
Oke.
Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kita mau sapa dulu nih. Ada Andreas Purba kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Bali G. Horas, siswa-siswi SMA Negeri 2 Bali G. Ini bagus-bagus pertanyaan dari tadi ya Bu ya.
Iya.
Ini yang kedua. Seperti yang kita tahu, setiap tahun terjadi sekitar 11 juta gempa bumi. Wih, diampe ngitung ya. Dan 34 ribuannya tergolong kuat. Nah, berdasarkan fakta tersebut, apakah daerah permukaan bumi yang terkena dampak dari seisme dapat kembali seperti semula?
Oke, saya akan jawab ya, teman Del. Jadi, seisme itu merupakan proses geologi.
Ya.
Kita tahu tenaga geologi ada endogen dan ada eksogen, dan ini termasuk endogen. Nah, proses seisme ini tidak akan bisa mengembalikan permukaan bumi seperti semula.
Aduh, ibarat hati yang patah nih ya.
Iya, benar sekali ya.
Sembuh sih sembuh, tapi retakannya masih ada.
Benar gitu ya. Sekali. Nah, tapi ada bedanya Elvi dari perasaan yang patah.
Ah, ini apa Bu bedanya nih?
Nah, seisme ini secara umum dia sebenarnya sedang membentuk bentang alam yang baru yang akan memberi manfaat pada sekitarnya. Contohnya nih, karena seisme terbentuk Danau Toba. Kita tahu Danau Toba kan banyak manfaatnya.
Bermanfaat,
tuh.
Gitu
iya
ya?
Benar. Jadi dia lebih kepada mengkonstruksi bentang alam.
Yeah.
Ataupun membangun bentang alam yang baru. Nah, ada danau, ada gunung, ada bukit. Itu karena seisme semua, Elvi. Makanya dia bermanfaat. Nah, lalu gak bisanya dia kembali seperti semula karena dia membentuk bentuk muka bumi yang baru.
Yeah.
Ya, melalui patahan contohnya. Saya ambil lagi nih contoh, biar gak ditoba terus contohnya. Saya ambil yang dekat Bukit Tinggi.
Yeah.
Nah, jadi di perbatasan Bukit Tinggi itu ada namanya Ngarai Sianok.
Belum pernah ya. Kesana sih, Bu.
Iya, dia sangat terjal ya. Sangat curam dia ya. Ini merupakan contoh dari adanya tenaga geologi seisme.
Ya.
Ya. Lalu seisme ataupun gempa bumi ini senantiasa merubah bentuk muka bumi secara berkala. Ya. Bisa aja nanti gunung yang ada di suatu tempat semakin curam atau semakin landai, itu dipengaruhi tenaga geologi lagi. Apabila dia semakin curam, Bu, pasti dia akan dipengaruhi oleh tenaga seisme yang berikutnya lagi, kalau ada gempa susulan lagi.
Oke.
Bila mana dia akan landai, Bu, suatu gunung, itu nanti ada di pertemuan berikutnya kita nanti berbicara tentang tenaga eksogen ya.
Oke.
Okay. Nah, itu dia ya. Jadi dia akan merubah, senantiasa merubah. Kalau kembali lagi seperti semula itu tidak mungkin ya. Nah,
tidak mungkin.
Iya, benar sekali. Lalu ada lagi seperti fenomena alam gempa tsunami yang terjadi di Sulawesi ya.
Ya.
Ada di sana likuifaksi kan?
Ya.
Terjadi likuifaksi karena memang selain terjadi gempa tsunami, ada lagi likuifaksi atau amblasnya akibat banyaknya komposisi pasir yang ada di Sulawesi, di Palu itu, sehingga posisi-posisi pasir yang mengandung air banyak bisa menggetarkan, nah menggetarkan hingga membuat amblas permukaan bumi masuk ke dalam kedalaman tertentu. Mm-hmm. Nah, likuifaksi ini istilah yang sangat sering belakangan ini keluar di soal. Nah, kemarin masuk soal UTBK, masuk juga soal USBN, likuifaksi. Nanti kamu bisa lebih dalam lagi membacanya di buku daftar istilah geografi yang kamu pegang di bangku SMA ya.
Oke.
Iya, itu dia jawabannya.
Itu dia jawabannya ya. Tidak akan bisa kembali lagi, ditunggu juga sampai kapan dia nggak akan bisa kembali seperti semula ya. Untuk Andreas Purba kelas 11 SMA Negeri 2 Bali G.
Iya.
Oke. Nah, teman Del, bagaimana tadi pemaparan materinya? Udah paham kan semuanya? Dan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab sama Ibu Weni ya kan? Nah, saatnya sekarang Ibu Weni yang nantangin kamu untuk topik seisme nih. Jadi, nggak main-main belajarnya ya kan, Bu?
Iya.
Kita mau ngecek dulu siapa yang sebenarnya tadi nyimak gitu ya kan?
Iya, bener.
Atau malah lebih fokus ke lagu-lagunya yang udah kita puterin. Apa nih kuis kita hari ini, Bu, tentang seisme?
Ya, kuisnya pertanyaannya adalah, jelaskan jenis arah pergerakan lempeng yang beresiko menimbulkan tsunami.
Mm-hmm.
Jelaskan jenis arah pergerakan lempeng yang beresiko menimbulkan tsunami.
Oke, itu dia. Itu dia teman Del, kuisnya ya. Silakan kamu jawab sekarang boleh via WhatsApp di 0811 6219924. Untuk kamu yang sekarang sambil ngecek-ngecek Instagram, langsung merapat di feed Instagramnya Radio Delafem, udah kita posting. Silakan kamu jawab di sana dan semoga jawaban kamu benar ya. Ini bukan melulu soal hadiah ya, tapi soal pemahaman kita. Kita mau nantangin teman Del, kira-kira ngikutin gak sih? Paham gak sih sama materi yang udah dipaparin sama Ibu Weni? Karena nih teman Del beruntung sekali kita bisa kerja sama guru-guru SMA Unggul Del. Jadi mereka kasih pemaparan materi gitu secara free di Radio Del FM. Itu silakan dimanfaatin ya Bu ya.
Iya benar.
Silakan dimanfaatin, kasih tahu ke teman-temannya kalau di Radio Del FM ada belajar seru bersama SMA Unggul Del dari Senin sampai Jumat jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Nah, terima kasih Ibu Weni Zandroto.
Iya, sama-sama Elvi dan teman Del. See you.
See you. Next kita belajar apa?
Materi berikutnya itu adalah tenaga eksogen ya.
Tenaga eksogen. Menarik sekali nih pemaparan geografi kita dari awal. Ini hari ini juga menarik karena dekat dengan kehidupan kita, teman Del. Dan tadi udah dikasih tahu juga beberapa dampak dan juga cara kita mengantisipasinya seperti apa. Semoga bisa kita aplikasikan kalau misalkan seisme itu suatu saat terjadi gitu di daerah kita. Oke deh, terima kasih teman Del dan selalu stay tune di 92,4 Del FM Connecting You to Toba.